Hæstvirtur forseti, ég flyt hér nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar um frumvarp til laga um timbur og timburvörur í fjarveru framsögumanns málsins. Nefndin hefur fjallað málið og fengið nokkra gesti og umsagnir á sinn fund. Tilgangur frumvarpsins að skapa nauðsynlega lagastoð svo að innlega megi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins skyldur rekstraðala sem setja timbur og timburvörur á markað með reglugerð. Megin markmið reglugerðarinnar að koma í veg fyrir að viðskipti með timbur og timburvörur úr viði sem fenginn með ólöglegu skógarhöggi. Með ólöglegu skógarhöggi átt við skógarhögg í andstöðu við gildandi löggjöf að því svæði þar sem þar fer fram. Með frumvarpinu eru eftirlitsskyldur lagðar á rekstraraðila og opinbera starfs eftirlitsaðila í þeim tilvikum þegar timbur eða timburvara kemur inn á markasvæði evrópska efnahagssvæðisins í gegnum Ísland. Að nefndarfundum bentu fulltrúar Mannvirkjastofnunar sem samkvæmt frumvarpinu hefur umsjón með framkvæmd reglanna að fjórðungur alls innflutnings á timbri og timburvöru kemur frá ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins. Því verði ekki óverulegt magn að ræða eins og sagði frumvarpinu. Nefndin tekur undir þau sjónarmið Mannvirkjastofnunar að auknum skyldum þurfa að fylgja aukið fjármagn og taka þurfi tillit til nýrra verkefna stofnunarinnar við ákvörðun fjárheimildir hennar. Í frumvarpinu ekki skilgreint sérstaklega hvað átt við með timbri og timburvöru. Heldur er það vísað í viðandi skilgreiningu í fyrrgreindri reglugerð ESB. Á nefndarfundi kom til umræðu hvort betur færa skilgreina hugtökin í lögum. Nefndin bendir á að tilgangur frumvarpsins að innleiða fyrrnefndar Evrópugerð og skilgreiningar á timbri og timburvörum getur tekið lítilum breytingum í tímans rás. Þannig að það kann að verða óþarlega þungt í vöfum að breyta skilgreiningunni með lagabreytingu í hvert sinn. Þá bendir nefndin einnig á að gildisvið lagan afmarkað með vísun til Evrópugerða. Nefndin gerir því ekki athugasemd við þetta atriði. Öðruleyti hafa ekki komið fram efnisleg rök gegn innihaldi frumvarpsins eða reglugerðarinnar sem því er ætlað að veita lagastoð. Að því virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Elín Hist, háttvirtur þingmaður og fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir þetta álit. Samkvæmt heimild 4. grein 18. málsgreinar 18. grein starfsreglna fastanefnd Alþingis. Aðrir háttvirtir alþingismenn sem að rita undir þetta nefndarálit er Höskuldur Þórarson, formaður nefndarinnar, Katrín Júlíusdóttir, háttvirtur þingmaður, svo sem hér stendur, háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson, háttvirtur þingmaður Sandís Svavarsdóttir og háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Árnason.
Fleiri hafa ekki